ons Vader, so wonderlike geleentheid om in die teenwoordigheid in te beweeg, Here, met eerbied, met aanbidding, met die wete dat U is die Heilige God, maar ook met die verwagting, U is die God wat wil kom seën. Daarom roep ons nou tot U, dat U die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart wel behaaglik sal vind, want U is die Here my God, U is my verlosser, en sonder U kan ons niks doen nie. Amen. Stuk 11, ons gaan vers 1 lees, en dan gaan ons van daar af na vers 23 toe. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Vers 23, deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy, dis nou Moses, Egipte verlaat sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Deur die geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwer hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars, toe hulle dit probeer, verdrink het. Net tot sover. Ek kan die woord so ophou, so bly sit, dan bid ons net saam. Ons Vader, so baie dankie vir die wonderlike voorreg om U woord in ons hande te kan hou, daaruit te kan lees, en Here, te kan uitsien na dit wat U met ons wil kom deel. Dit wat U in ons eie hart so duidelik kom afdruk het reeds in die Desember tydperk, dat ons hier vroeg in die jaar weer opnuut ons mense moet probeer opbou deur die geloof, om te laat besef ons kyk so vas teen die gebeure rondom ons, ons sidder en vrees so maklik wanneer bose en dom besluite gemaak word en ons onderwerp moet word. En Here, ons is baie keer is ons so in die war dat ons nie meer weet wat is die pad nie, terwyl die pad baie duidelik vir ons uitgestippel word in en deur U woord. Dankie vir die wonderlike geleentheid om saam te kan aanbid. Dankie vir die voorreg om saam met ander mense wat God liefhet, wat God soek, om saam met hulle te kan verkeer hier aan die vooraand van 'n jong en 'n nuwe week wat voor ons elkeen lê. Here, vanoggend het ek hierdie gedagte ook aangehaal en wil ons dit vanaand ook hier in en deur die gebed aan U voete kom neerlê. Die gedagte wat sê, tomorrow is never promised. Niemand van ons weet wat die dag van môre inhou nie, maar wat ons wel weet, ons ken Hom wat die dag in sy hand vashou. En Here, dat ons ook in en deur hierdie geloof sal wandel, soos geliefde kinders, soos wat ons dan Efesiërs 5 vers 1 vanoggend ook hanteer het, om te wandel soos geliefde kinders van God. Ons word opgeroep om in hierdie dae vir ander mense 'n baken te wees, vir ander mense tot inspirasie te wees, tot seën te wees, terwyl ons self, Here, elkeen van ons 'n stryd het hier op aarde. Dankie dat ons U kan eer vir hulle wat U aangeraak het, wat uit die hospitale uit is, en dankie dat ons U kan vasthou vir hulle wat na die hospitale gaan en hulle wat tans in die hospitale is. Ons dink in besonder aan Broer Jaco, ons dankie dat ons weet hy in u hande is. Ons dink aan Leonie en die kinders, terwyl hulle 'n bietjie weg was die naweek en juis daar by die weggaan het hy siek geword. Ons ken daar die antiklimaks van net 'n behoefte om 'n bietjie te gaan ontspan en dan word een van ons siek en ons moet terugkeer of ons moet sit en ons kan nie doen wat ons wou beplan het om te doen nie. Ons bid dat U met hulle as 'n gesin, as 'n familie sal kom handel ook in hierdie dag. Dankie dat ons Anne Maria nie kan opdra. Here, U weet dat sy vir hierdie operasie gaan. U weet wat se implikasies dit inhou vir haar beweging, beperking van beweging, vir oom Johan, vir hulle as 'n gesin ook. Ons dankie vir hulle wat U deurgedra die afgelope tyd met oogondersoeke, mini-operasies op die oë ensovoorts. Here, dat U hulle seën, dat U hulle ook aanraak en dat U ook vir ons mense, terwyl ons verlede week daaroor gepraat het as bestuur van die Silwe Jeug, Here, dat ons ook sal besef dat die verouderingsproses kan nie gestuit word nie. Ons moet ook tevrede wees met dit wat ons beleef en ons moet ook nie U genade probeer rek en strek tot ons eie voordeel toe nie. Here, kom steen nou die woord. Kom spreek in ons harte op 'n eenvoudige, praktiese wyse. Kom vul die hart wat soekend is vanaand en kom raak die hart aan wat kan sê amen op die gedagtes vanuit die woord. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, ons hele lewe bestaan elke dag. Bestaan ons lewe uit besluite wat u en ek moet neem. Sommige besluite het ons nie nodig om lank oor te dink nie. Dis natuurlik, dis 'n besluit wat jy neem, wat gedoen moet word. Jy hoef nie lank selfs daaroor te bid nie. Dit is op die oog af, is dit 'n maklike besluit, want dit is nie so belangrik nie. Ander besluite weer, en ek wil kwalifiseer as ek sê, ek hoef nie daaroor te bid nie, laat ek sê, moet ek regtig bid as ek môreoggend my tande moet borsel? Verstaan nie wat ek bedoel? Dis wat ek bedoel. Ek sê nie dat gebed het nie 'n plek in besluitneming nie, want dit sou baie gevaarlik wees. Maar ander besluite, vriende, is soms moeilik. Ander besluite is soms kompleks. En ek weet nie of jy agterkom nie, maar deesdae word ons gekonfronteer met besluite wat ons moet neem wat verrykende gevolge kan hê. Ons moet baie keer moet ons besluit tussen wat geestelik reg is om te doen en wat nie reg is om te doen nie. Besluite kan selfs onbewustelik gemaak word terwyl ander weer ernstig oordink moet word en lang tydperke van bepeinsing inhou. Soms wil ons nie besluit nie. Het jy al gekom en jy sê, ek weet nie wat ek moet doen nie. En dan as jy weer sien, dan is jy in 'n drukgang en dan word daar vir jou besluit. En dan kan jy nie sê, ek het nie besluit nie. Jy het besluit om nie 'n besluit te neem nie. Is jy met my? So as daardie ding oor jou pad kom, dan kan het soms baie ongemaklik wees. Die feit is, u en my lewe, ons elkeen se lewe, en die kwaliteit van ons lewe hang nie af van ons omstandighede nie. Dit hang af van die besluite wat u en ek maak. Die mooi gehoor? Ons sê so baie keer, weet jy, my omstandighede was nou maar so, en dis hoekom ek so besluit het. Nee, vriende, daai kwaliteit lewe wat u en ek het, hang af van die kwaliteit besluite wat u en ek neem. En so is dit baie belangrik, dat u en ek moet besef, die Christelike lewe bestaan daarin om die regte besluite op die regte tyd te neem. Ek het in my bedieningstyd al baie gesien hoe dat Christene deur lydingstydperke beweeg omdat hulle die verkeerde besluite geneem het. En dit waaroor vanaand se boodskap gaan, die volwassenheid van 'n Christen word gemeet aan die besluite wat ons neem. God het nog altyd die mens toegelaat om besluite te neem. Baie mense beweer dat die Here sy kinders soos robotte rondstuur en amper soos robotte meganies beheer. Nee vriende, kom ons lees vandag in Deuteronomium 30. Ons gaan so 3 tekstverse net vir u wys. Deuteronomium 30 vers 19. Dit is op so bladsy 215 in die Ou Testament. Word die volk hierso gekonfronteer met besluite. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Israel het uit God se mond self gehoor, as jy my wette onderhou, as jy my gebooie volg, as jy dit, dan steen ek. Jy ken die skrifgedeelte. Maar as jy nie, dan gaan dit vir jou verkeerd loop. En dan kom die Heer en hy sê, kies dan vandag wat jy wil doen. En word ons aangeraai om die lewe te kies. Een ander baie bekende een vind ons in die boek Josia. Ons allemaal ken hom. Ons baie van ons sit om in ons huise op, Josia 24 vers 15. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daar oorkant die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En dan kan jy maar op die eie tyd 1 Konings 18 vers 21 gaan kyk. Vriende, die geloofshelde van Hebreërs 11, wat ons nou al 5 boodskappe met u oor hanteer het, het elkeen keuses gemaak. Maar vanavond het ons 'n skrifgedeelte gelees vers 23 tot 29, wat handel oor die keuses van een man. In hierdie proses het Moses keuses gemaak. 4 van hulle was positief en 3 van hulle was negatiewe keuses, maar nie in die sig dat dit vir hom negatief uitgewerk het nie. En dit is deur die geloof, die tema waaroor ons praat met u in hierdie dag en wat ons gaan volhard totdat ons klaar is met hierdie hoofstuk. Die tema wat ons met u oor praat is deur die geloof. En hierdie is vanaand die 6de boodskap onder die tema deur die geloof. Maar te wille van dat Moses uitgesonder hier word, want Moses wat hy hierso doen is, hy neem besluite van geloof. En daarom gaan ek 2 boodskappe bring oor Moses se besluite van geloof. Wat is hierdie besluite van geloof wat Moses geneem het? Hoe kan dit vir ons in 2022 iets beteken? Die eerste gedagte wat ons moet oor praat is, besluite van geloof aanvaar God se planne. Wanneer ek lees in vers 23, dan lees ek deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Wanneer ons hierna kyk, vriende, dan wie openbaar hierdie deur die geloof? Was dit Moses of was dit sy ouers? Sy ouers. En daarom moet ons so 'n bietjie daarby stilstaan. Sy pa Amram en sy ma Jochebed, die ouers van Moses, tree op in geloof. Wat maak hulle? Hulle ontvang hierdie seentjie. Nommer 1. Hierdie 2 mense, Amram en Jochebed, was Godvreesende mense. Hulle het gehoor die koning het 'n bevel uitgevaardig, al die manlike seentjies moet gedood word. En toe hulle hierdie seentjie vashou, toe sy nou net vir hulle te mooi en hulle kan hom nie doodmaak nie. Doodse stilte en het was aand, het was môre die 2de dag. Ja, hy was baie mooi, maar elke ouer wat hier sit, wat enige kind al vasgehou het, wat gebore is vir jou, was altyd 'n geskenk van God, ja of nee, vriende? Ek hoor nie. Ja, vriende. En hulle besef, luister mooi, omdat hulle die God van Israel gevrees het, omdat hulle hom gedien het, weet hulle, hulle mag nie hulle hand slaan aan hulle eie kind nie, maar hulle sien ook die potensiaal vorentoe, wat God vir hierdie kind in gedagte het. En wat doen hulle? Hulle steek hom weg in 'n mandjie wat hulle gevleg het vir 3 maande lank. Ek weet nou nie van u nie, maar die vuur wat ek grootgemaak het, kon ek nooit vir 3 maande lank stil hou nie. Ek het partykeer gesukkel om hulle vir 3 ure stil te hou. En nou is ek weer 'n oupa en ek sukkel om daai goedjies stil te hou, want as hulle wakker is of hulle wil eet, dan laat weet hulle vir jou, hulle wil nou iets hê. Maar weet jy wat, in daai hele proses was dit God wat hierdie seun 3 maande lank beskerm het, daar tussen die biesies van die Nyl. En op 'n dag maak hulle hulle plan en hulle sê vir sy sussie Miriam om daar te gaan wegkruip tussen die biesies, want ma Jochebed het toe nou, jy kan maar gaan lees daar in Genesis 2, ach, verskoon my, Exodus 2, hulle het hierdie met pik bestruik en voorberei ensovoorts, so hy was waterdig, sy moet nou net so achter die biesies gaan wegkruip, want Jochebed gaan nou hierdie mandjie net so ligte stooikie gee op die dag as Farao se dogter, wat hulle weet 'n prinses is, wat hulle weet sy het nie kinders nie, dan gaan Jochebed deur die geloof en Miriam in die geloof net hierdie biesie mandjie so instoot. Gaan lees Exodus 2 vers 4 en sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. Hulle het daar die babaatjie ontvang en daar die babaatjie stuur hulle in die geloof uit, want God bly in beheer. En wat gebeur? Farao se dogter kry die mandjie by haar en sê, wat is dit die? En Miriam pop hier so uit en sê, u hoogheid, is dit nie 'n prachtige seentjie nie? Sy sê, ja. Sy sê, ek kan help. Dit lyk soos 'n Hebreeuse seentjie. Ek kan een van die voetvroue gaan haal om hom te soog. En wat doen Miriam? Vir wie gaan haal sy? Vir Jochebed. En daar kom daar die geloof, daar die besluit om in die geloof op te tree, daar die wete, God het 'n plan met hierdie kind, daar kom hierdie gedagtes by mekaar, en Farao se dogter neem in diens die werklike moeder van die seentjie Moses, Jochebed, en sy die voorreg om hierdie seentjie al die tyd te soog. Hy drink nie klouwe se melk nie. Hy drink nie al hy blikke melk nie. Hy word gesoog deur sy eie moeder. Want God het 'n plan. Sien vriende, wanneer dinge vir ons nie uitwerk en loop soos ons dit wil hê nie, dan maak ons ons eie planne. Nee, God het 'n plan met hierdie seun gehad. En 'n besluit van geloof is om te sê, Here, dit maak nie saak hoe hierdie ding gaan uitwerk nie. Ek omhels u plan. Ek weet u het 'n plan met hierdie seun. Dan lees ons weer, jy hoef nie so in te blaai nou nie, in Handelinge 7 gebeur daar 'n hartseer gebeurtenis. Stefanus, die eerste martelaar, word doodgegooi met klippe. Maar voordat hy doodgegooi word, bring hy die evangelie. En hy vertel vir hierdie mense van Godse kostbare genade. En hy praat oor Moses, vriende. Hy sê in een van die Engelse verklaring sê as volg, Moses was lovely in the sight of God. Moses was 'n uitsonderlike mooi baba steentjie vir sy ma en sy pa. Hulle kon nie hulle oë van hom afhaal nie. Maar vir God was hy ook lovely. Daar by sy geboorte was die oë van God reeds op Moses gewees. En die farao sê, maak dood die babaatjies. Maar Jochebed en Aaron sê, nee, God het 'n plan met hierdie kind van ons. Hoe het hulle dit geweet? Want hulle het 'n toegewyde lewe geleef. Die woord van God roep ons op vanaand tot 'n toegewyde lewe. Die woord roep ons op om God te vertrou, vriende. Die woord roep ons op om nie net te sê, o, wat gaan van my kinders word nie. God is steeds ons God. In en deur die geloof het hulle die bevel van Farao veronagsaam. Ek wil vanaand, wil ek vir ons mense sê, ons buig so maklik onder die faraos in ons dag. Daar's baie faraos in ons dag. Ons buig onder die faraos wat sê ons mag nie aanbid nie. Ons buig onder die faraos wat vir ons sê ons mag nie teenoor mekaar getuig nie. Ons buig onder die faraos wat vir ons sê ons moet volgens hulle riglyne lewe. Nee, broeders en susters. Dis tyd dat ons besef God het 'n plan met elkeen van ons te lewe. En ons moet daardie plan raak sien. Amram en Jochebed het deur die geloof besluit om Moses se lewe te spaar, ongeag die gevolge. Ons almal is bewus van die groot debat op sosiale media oor die uittredende hoofregter van Suid-Afrika. Ek vra vir u, bid vir daardie man wat weier om sy geloof te verloon. Bid vir hom. Vergeet wie hy is, wat 'n volk hy is, bid vir hom. Hierdie is 'n kostbare besluit van geloof geneem deur Moses se ouers. Hulle het geen idee gehad wat van hom gaan word nie. Hulle het geen idee geweet gehad gaan die groot Nyl krokodille, vriende, daai krokodille in die Nyl word meters lank. Hulle het geen idee gehad, gaan Moses die slagoffer word van een van daai groot krokodille nie. Hulle het gehoop op dit wat hulle nie kon sien nie. Hulle het vasgehou aan dit waarna hulle vertroue gehad het, dat die God van hulle voorvaders, dat hy sy plan sal uitvoer. Ons kan nie, ons mag nie sommer maar net poog om God te probeer help nie. Ek lees in 'n illustrasie wat in 'n boek voorkom vandag, dat as ek in u 'n vultpen sou neem, skoon, hier sou lê iemand se penne, as ek hierdie pen sou neem in my hand en hier voor my is die oorspronklike Mona Lisa portret en ek staan hier voor hom en ek dink, man, hier moes hy 'n bietjie meer blou ingesit het, en ek begin hier krap, wat maak ek uiteindelik? Ek beskadig hierdie hele meesterstuk met my gekrappery. En ek dink ek doen goed. So is dit, een ek mag nie met God se meesterlike plan inmeng nie. Kyk na jou kinders. Kyk na jou kleinkinders. Glo, vertrou. Kyk na jou babatjies. Kyk hulle, neem hulle in die hande en spreek tot hulle en sê, ek weet God het vir jou 'n plan. En hou op sommer maar net mismoedig word. God benodig ons gehoorsaamheid, nie ons hulp nie. Hy benodig ons vertroue, nie ons raad nie. Hy maak die planne. U en ek moet wandel in en deur die geloof en in die proses die besluite van geloof neem. Tweede gedagte. Besluite van geloof verwerp die prestige van hierdie wêreld. Vers 24. Deur die geloof het Moses toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Moses weier deur die geloof. Hy neem 'n besluit. Ek kan nie bekend staan as Moses van Egipte nie. Ons almal het al daai animasie videoetjie gekyk of DVD Moses Prince of Egypt. Wie het dit al gesien? Net ek wat van animasie goedjies hou. Baie oulik. Hy sê nee. Ek is nie die prins van Egipte nie. Ek is my ma se kind. Ek is my pa se kind. Ek is 'n Israeliet in hart. Ek is een van God se kinders. Ek is een van die volk van God. Ek kan nie my gaan skaar by die magtigste nasie op daardie stadium in die wêreld nie. Kom ons kyk so 'n bietjie wat het Moses gedoen. Op hierdie stadium is hy so 40 jaar oud. Vir 40 jaar word hy grootgemaak deur die prinses van Egipte. Daar's bewyse dat Moses 'n klomp verskillende tale, selfs die hieroglife van Egipte, kon bemeester het, dat hy vlot Hebreeus gepraat het en geskryf het en baie van die kananitiese volkere se tale kon gepraat het, kon geskryf het. Moses was nie iemand wat geen intellek gehad het nie. Moses was opgevoed in die wyshede, in die beste universiteite wat Egipte gehad het, is hy opgevoed. Moses was opgevoed in die krygskuns van die Egiptenare. Hy was 'n opgeleide soldaat. Geen prins kon 'n prins genoem geword het indien hy nie homself kon verdedig nie. Indien hy nie die magtigste leer op die aarde kon lei in 'n aanval nie. So baie keer dink ons Moses was die armsalige ou persoon wat niks geweet het en niks nie. En saam met dit natuurlik, vriende, saam met hierdie titel prins van Egipte was hy, het hy die wêreld aan sy voete gehad. As Moses sou verbyry op een van die strydbaans, het al die mense langs die pad gaan buig, want hy was die prins van Egipte. Sy eie volk se mense het voor hom gebuig, want hy was die prins van Egipte. Maar op 'n dag, min of meer in sy 40ste jaar, toe moes hy 'n keuse maak. Hy moes 'n besluit maak, 'n geestelike besluit. Gaan ek my skaar by hierdie magtigste volk op die aarde? En ek moet daarom onthou, as ek my by hulle skaar, daar's 'n moontlikheid dat ek selfs eendag die Farao kan word. Ek kan al daai goue juweliersware van die Farao kan myne word. Of gaan ek my skaar by hierdie mense wat plus minus 400 jaar reeds net slawe is? Jy sien, u en ek word dikwels met daardie besluit ook gekonfronteer. Is ek kind van God wat die wêreld moet versaak? Of is ek kind van God wat met die een voet in die wêreld wil wandel en met die ander voet wil ek God dien? Ons word baie keer daarmee gekonfronteer. In ons familiekringe word ons genooi na onthale en plekke wat ons voel, maar eintlik hoort ek nie daar nie. Dis nie my lewenstyl nie. Daar word gefuif en gedrink en bose dinge vind plaas. Ek wil nie daar wees nie, maar dis daarom my familie, ek moet. Nee, vriende, ek moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag. Jong mense wat vanaand hier sit, ek praat met u ook. Ons wil so behoort aan 'n kring wat ons net aanvaar. Ons het so behoefte aan liefde. Ons wil daarom van die cool groep deel wees. Moses moes 'n besluit neem. En hy neem hierdie besluit in en deur die geloof. U moet ook besluit te neem. Gaan u saam met hulle wat God nie wil dien nie? Of gaan u 'n keuse maak? Ek, maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ja, dominee, maar dis my familie, jy verstaan nie, ek verstaan. Ek verstaan 100%. Beteken nie, jy mag nooit weer met jou familie gesels nie. Wat ek sê is, jy behoort nie te deel in die sondige lewenstyle wat hulle doen en lewe nie. Jy hoef nie daan te deel nie. Die hartseerste vir my is, wanneer ek familielede sien en hoor van wat getuig dat hulle gered is, maar die ou glaasie in die hand het nog nooit verdwyn nie. Want hierdie ou glaasie is belangriker as my liefde vir God. Jy moet mooi dink. Jy moet mooi luister wat ons sê. Dis Christus my alles of niks nie. Baie mense gaan deur daardie kompromie lewenstyl nooit die koninkryk van God sien nie. Jy moet hoor, vriende, ek sê dit op camera, want die Here Jesus het gesê, hulle sal tot my roep en hulle sal sê, Here, Here, het ons nie in u naam dit gedoen en dat gedoen en so gemaak nie? En wat sal sy antwoord wees aan hulle? Gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Moses neem die besluit deur die geloof om sy rug te draai op hierdie wêreld. Nooit het Moses, al die jare wat hy daar in die paleis groot geword het, nooit het hy vergeet waarvandaan hy kom nie. Jy sien, wanneer ek vergeet waarvandaan ek kom, dan weet ek glad nie waarheen ek op pad is nie. Dis 'n probleem in ons volk. Ons sluit aan by al die dinge van die ander volkere van hierdie land. Ons doen soos hulle. Ons praat soos hulle, my bra. Hoe gaan dit, my bra? En ons dink ons is oulik. En ons eet soos hulle. En ons begin die dinge doen soos hulle, terwyl God ons hier geplaas het om hierdie land te evangeliseer. Ja, maar as ons nie saam nou in aansluit en saam alles doen nie, dan gaan ons een kant toe geskei word, my vriend, my vriendin. Daar sal nooit eenheid wees tussen lig en duisternis nie. Die skrif sê so. Geliefdes, Stefanus praat in Handelinge 7, en ek wil vir u een tekstie lees daar, vers 25, wat op hierdie punt betrekking het. Handelinge 7 vers 25. Ek lees vanaf vers 23, en nadat hy, dis nou Moses, die ouderdom van 40 jaar bereik het, het dit in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, te besoek. Onthou hy toe hy daar gekom het, toe sy Egiptenaar besig om 'n Israeliese man te verniel, toe verdedig Moses die man. En toe hy sien dat iemand onreg aangedoen word, het hy hom verdedig. Vers 24, en die man wat mishandel was, gewreek deur die Egiptenaar te verslaan. Vers 25, en hy het gedink dat sy broers sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee, maar hulle het dit nie verstaan nie. Moses het geweet, God het 'n plan met sy lewe. Daarom kon hy nie teen God kies nie. Hoeveel jong mense sit met 'n roeping, God het jou geroep, hy het sy hand op jou geplaas, jy weet, jy's te bang om vir ander te vertel, want jy's nie bereid om die prys te betaal nie. Maar Moses kon nie sy rug draai op die taak wat God op sy hart gelê het nie. Vriende, hoeveel van ons raak langs die pad en ons kom tot stilstand en ons weet 1 jaar terug, 5 jaar terug, 15 jaar terug het die Here op jou hart gedruk, ek wil hê jy moet dit vir my doen hier in hierdie gemeente. En as die eerste ou stoffie opkom, dan draai ek om en sê ek nee, ek wil nie meer nie. En ons kan nie. Ons kan nie. Ons neem 'n besluit deur die geloof. Niks vir my nie, Here. Ek gaan U volg waar U my ook al lei. Ek draai my rug. Draai ek op hierdie wêreld en wat hierdie wêreld my kan bied. Al die prag en die praal van hierdie wêreld kan nooit vergelyk met die ewigheid, die heerlikheid wat ek saam met God gaan hê nie. Maar weet jy wat's groter as dit selfs? Met die vrede wat jy in jou hart het, wanneer jy weet jy doen die regte ding nie. Wat doen ons mense deesdae wanneer ons loopbane moet kies? Ons gaan kyk op tannie Google wat teen betaal die beste. Ja. En dan besluit ons ek gaan probeer om dit te maak. Terwyl God dalk wil hê, jy moet nooit jou bekommer oor geld nie. Want hy sal voorsien, dit kan ek vir jy getuig. En hy voorsien. Besluit van geloof is nie so moeilik om te neem nie. Is u bereid om daardie besluit te neem en die prestige van hierdie wêreld te verwerp? Wanneer ons kyk uit 'n menslike oogpunt, dan lyk dit asof Moses alles prysgegee het en niks bygekry het nie. Maar wanneer ons met geestelike oë kyk, dan het Moses niks prysgegee nie en hy tog alles gewin. Ek sluit al vanaand se boodskap met die derde besluit van geloof. Besluite van geloof verwerp wêreldse plesiere. Vers 25. Omdat hy dus Moses verkies het om liewe sleg behandel te word saam met die volk van God as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. Ek kan myself indink, as die prins van Egipte was alles tot sy beskikking, letterlik alles, die mooiste dames in die koninklike harem, hulle wat met die hand uitgesoek was, hulle wat voorberei was, hulle wat met die beste parfume bestryk was en voorberei was om vir hierdie jong prinse te versorg op alle gebiede, was tot sy beskikking. Hy sou nooit 'n tekort gehad het van die mooiste vroue nie. Al was hy 60, al was hy 80 jaar oud, hy kon steeds die mooiste, jongste vroue kon hy vir homself gekies het. Dit was die praktyk binne die Egiptiese kultuur. Ek wil 'n stelling maak. Soms kan sonde lekker wees, vriende. Soms is sonde so lekker, jy kom eens agter jy is besig met sonde nie. Want sonde voed ons trots, dit bevredig ons fisiese begeertes, en sonde bied baie plesier. Maar daar is twee uitstaande eienskappe van sonde, wat baie min mense besef. Die eerste is, sonde is altyd boos. Altyd. Sonde het altyd 'n mikpunt om die kind van God te vernietig. Boos. Die tweede is, sonde se lekker gaan altyd verby. Dit gaan altyd verby. Dikwels worstel ons met dieselfde vraag as wat die drie manne Job, Jeremia en dan die psalmis van Psalm 73 mee geworstel het. Ek gaan begin met hom en ek lees vir u wat hierdie psalmis gevra het vanaf vers 12. Psalm 73. Ek lees sommer van vers 11 af, en hulle sê die goddelose mens nou, hoe sou God dit weet, en sou daar kennis by die Allerhoogste wees? Ek kan maar aangaan met my sonde, God weet toch nie waarmee is ek besig. Vers 12, kyk, so is die goddelose mense en altyd onbesorgd, vermeerder hulle die rykdom, dit lyk asof het net goed gaan met die goddelose wereld. Vers 13, waarlik, voel jy soms so, te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Tydjie kom hierdie gedagtes op by ons, kyk hoe gaan het met hierdie buurman vir my, ek kan sien hierdie ou ken nie die Here nie, hy wil nooit luister of net my een geleentheid gee om te praat oor die Here nie, maar hierdie ou het die beste huis, hy het die mooiste karre, Here, wat doen ek dan verkeerd, want ons meet ons aan die goddelose, terwyl ons moet weet, God meet ons aan ons geloof, gaan jy staande bly. As ons terugblaai na Job toe, wat net voor psalms is, en dan vooral Job 21, het Job hierdie worstelinge, nes ons het partykeer het. Job 21 vers 7, waarom bly die goddelose lewe? Word hulle oud? Ja, neem hulle toe in krag. Hulle nakomelinge bestaan voor hulle in hul gemeenskap en hul spruite voor hulle oë. Hulle huise het vrede sonneskrik en die roede van God is op hulle nie. Sy stier bespring en mis nie, sy koei kalf en het geen misdrag nie. Dis nou die goddelose. Hy het nie verliese aan sy vee nie. Dit gaan net goed met hom. Waarom gebeur dit vir Job? Luister vers 15. Wat is die Almagtige dat ons hom sou dien? En wat baat het ons dat ons biddend by hom aandring? Ek gaan vir jy vraag, ek kan maar Jeremia 12 vers 1 op die eie tyd gaan lees, maar ek gaan vir jy vraag, moet nie my kyk of my antwoord nie, ek vraag vir ons, het jy al so geredeneer en gevaar, Here, hoekom loop alles verkeerd met my? Kyk hoe gaan het met die goddeloses, kyk hoe gaan het met die persoon wat jy nie wil dien nie. Ek dink baie van ons, ek gaan nie vir algemeen nie, baie van ons was al daar. Weet jy, wanneer jy daar is, dan is dit wanneer jou geloof beginne weifel en wankel. En dan is dit wat jy een geloofstap moet neem, een besluit van geloof. Here, soos Habakuk gesê het, al sou die vyeboom nie bot nie. Here, al sou daar nie skape in die kale wees nie, sou daar ook die beeste wees nie. Here, al sou dit net niks goed gaan met my nie. Nogtans, neem ek een besluit in geloof, ek draai my rug op hierdie dinge, ek sal steeds God volg. Ek kan nie vanavond my sê, dominee, dit is nie so makkelijk nie. Meerderheid van u weet, dat ons ook deur baie moeilike jare is, saam met u wat ons hier gearbeid het, op verskillende gebiede. As die Heere my hier kom haal, terwyl ek nog hier arbei, of as dit sy wil is, en ek die so dalk sou aftree, dan wil ek graag hee, dat die gemeente moet my eerder onthou, as een man van geloof, as enig iets anderste. Want ek het 'n keuse gemaak om God te glo, in alles, in die goeie tye, en in die minder goeie tye ook. U en ek wat deur die geloof wil lewe, kan nie, en mag nie hierdie plesiere wat hierdie bose wêreld aan ons aanbied, ons mag nie daaraan deelneem nie, ons mag nie dit geniet nie, ons mag nie besig raak met sonde nie, al sou ek die mooiste intensie hê, Here, as ek hierdie geld wen, dan wil ek soveel gee vir die kerk, jy en ek weet, jy wil die geld wen, want jy wil 'n beter lewe vir jou probeer skep. Gaan nie oor dit wat jy vir die kerk wil gee nie. Dis 'n bysaak. En as jy onthou, jy dit beloof. Vriende, ons laat toe dat die vyand ons kom besoedel. En veral wanneer ons gekonfronteer word met moeilike besluite. Soos Moses moet ons 'n besluit neem in die geloof. En nee sê vir die plesiere van hierdie wêreld. Jong manne, jong dames wat hier sit, as jy kan nee sê vir die plesiere van die wêreld, weet ek vanaand, God sal jou seën. Weet ek, hy sal jou optel. Weet ek, hy sal vir jou gee die begeertes van jou hart. Ek weet dit. Hoe weet jy dit, dominee? Want vandat ek vir die Here Jesus my lewe gegee het, op 15 Mei 1988, en my rug gedraai het op die wêreld, het ek nog nooit 'n tekort aan enige iets gehad nie. Nog nooit. Nog nooit nie. Vandag het ek lang gedagtes gekoester. Dis vandag 39 jaar terug wat ek my vrou gevra het om met my te keis, en die keis hou nog. Toe het ek nie eens die Here geken nie. Dis God se genade. Dis God se genade. Ons wandel deur geloof, sê die skrifte, nie deur die aanskouing nie. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Daarom het ons die eerste vers saam met hierdie gelees. Moses het deur die geloof gewandel. Moses het dit nie maklik gehad nie. Van die oomblik wat hy sy rug gedraai het op die plesiere van Egipte, moes hy vlug vir sy lewe. Onthou jy dit? Hy moes 40 jaar in die Midianse tyd, is 'n streek, moes hy gaan skape oppas. Hy moes van 'n prins hoog in die koninklike paleis moes hy neerdaal, en hy moes leer om skape op te pas. Hy moes van 'n goue koets wat hy mee rondgery het, moes hy loop waar hy wou kom. Maar hy het deur die geloof het hy gekies om Ede vers 26 die beloning raak te sien wat op hom gewag het. Kan ek jou vanavond vra, terwyl ons afsluit met hierdie boodskap, sien jy nog die beloning wat wag? Of het hy so mistig geword? So nou en dan sien jy 'n deeltjie van hom, want jou oë en jou hart is nie meer op hy beloning gerig nie. Jou hart het beswaar geword. Jou hart het bitter geword. Jou hart het vuil geword, omdat jy ongehoorsaam word aan die Here. Waar staan jy vanaand, geliefde? Het jy al in gehoorsaamheid aan God die besluit van geloof geneem? Het jy al vir hom gesê, Here, het maak nie saak wat gebeur nie, ek stap nie weg van u af nie? Het jy al besluit dat God roep ons tot 'n heilige lewe? En ek weet dit maak bly in hierdie ou vriende kringetjie wat my voortdurend aftrek na hulle vlak toe, want ag, ek kan net nie ander vriende kry nie. Dis nie waar nie. Kies vanaand wie jou God is, geliefde. Is dit Jesus of is dit die wêreld? Mag die Here ons vind terwyl u en ek keuses van geloof uitoefen, in en deur die geloof, en terwyl ons wandel in die geloof en nie deur aanskouing nie. Kom ons buig voor die Here. Ons Vader, so baie dankie vir die kragtige getuienis van die lewe deur die geloof, die besluite van geloof wat Moses se ouers geneem het. Maak nie saak wat die Farao gesê het nie, ons weet wat ons moet doen. Dankie vir die keuses, die besluite van geloof wat Moses geneem het. Ek draai my rug op die pracht en praal van die koninklike paleis. Ek draai my rug op die moontlikheid van 'n faroeskap, maar ek draai my rug op hierdie sondige bose lewe, en ek skaar my by die volk van God, want dit is waar ek hoort. Ek wil vanaand bid vir elke broer, vir elke suster, vir elke jong maat wat vanaand hier sit en sê, Here, ek het keuses wat ek moet maak. Ek kan 'n roemryke loopbaan kan ek navolg, ja, kan my hoogs kwalifiseer, maar ek weet ek gaan nooit vrede hê nie, want ek is vanavond voor die keuse. Ek moet doen wat God wil hê ek moet doen. Ek bid vir so 'n persoon of persone wat vanavond hierdie worsteling het. En ek dank U Here dat ek weet U Gees alleen kan harte oortuig. Wees met ons, help ons ook in hierdie week waar ons voor besluite gaan staan, help ons om besluite van geloof te neem, en help ons om soos Moses, Here, U te kies. Maak nie saak wat ons kan verloor nie, want dit wat ons kan wen deur die regte keuse en besluit, kan nooit vergelyk met enigiets wat op hierdie aarde is nie. Ons bid dit in U kosbare naam. Amen. Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en stel ons elkeen in staat om besluite van geloof te neem, tot eer van onse God. Amen.